Habitus Podcast episode 73 bersama Bapak Andre Asmargono dari PT Rangka Indah. Nah, ini sebenarnya saya di podcast ini pertama kali bertemu dengan Pak Andre. Tetapi yang udah sering ketemu adalah hasil-hasil karyanya. Pertama kali kita collaborate di Surabaya, di salah satu proyek di Surabaya. Dan ownernya, saya lihat hasil karyanya, pintu-pintunya terpasangnya bagus. Kemudian ownernya telepon saya, Mitra, kamu harus saya kenalin sama Pak Andre, harus collab ya, next time ya. Saya dikasih nomornya Pak Andre dan di situ kita kenalan, dan senang sekali bisa bersama kita hari ini. Pak Andre, welcome to the show, Pak.
Ya, terima kasih Pak Suamitra sudah mengundang kami. Bangga sekali sih diundang Habitus Konsep untuk podcast kali ini.
Waduh, saya yang bangga Pak bisa kolaborasi sama Rangka Indah, Pak. Habitus yang bangga, Pak.
Semoga kedepannya bisa lancar ya, Pak.
Amin. Aduh, ini sebelum kita berbicara ke perpintuan, Pak. Boleh dong ya, Kenalan lebih jauh dengan Pak Andre. Background-nya Pak Andre di dunia perpintuan gimana, Pak? How do you stumble in this business?
Jadi kami sendiri Rangka Indah itu sudah terbentuk lama sekali, Pak. Background saya sendiri sih di Kanada, Business Administration sama Public Policy. Hmm. Kami generasi ketiga di usaha furniture, pintu, sama semua wood concept, interior design juga sejak tahun 1970.
Hmm. Termasuk interior design ya?
Betul sekali, Pak.
Terus pertama kali the first generation di tahun 1970 dimulai dari kakek sendiri ya, Pak ya?
Betul, kakek kami migrasi ke Indonesia pada tahun itu bekerja sebagai furniture, Pak. Dimulainya juga ya bekerja sendiri, akhirnya bisa menambah pegawai dan macam-macam.
Untuk jenis kayu yang paling banyak digunakan oleh Rangka Indah apa saja, Pak?
Begini, Pak, di era tahun 70-an kami menggunakan jati mayoritas. Merbau cuma 5%. Tapi kalau sekarang pada saat ini kita merbau sekitar 70%. Merjatinya sekitar 20%. Dan ada tambahan kayu oak, Pak.
Kayu oak itu bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Inggrisnya teakwood. Jati is teakwood.
Jati oak itu bahasa Inggris sih, Pak. Indonesia nggak ada, karena kayu itu berasal dari Amerika atau Europe.
Jadi, is it considered exotic also?
Kayu oak itu sangat eksotik, Pak. Dia seratnya tuh bisa ada perforasi, ada yang bisa natural sekali lah. Dan warnanya pun putih. Jadi untuk kami untuk mewarna proses staining sangat mudah.
Ini saya juga perhatiin kalau di lapangan, di proyek, Rangka Indah tidak hanya membuat pintu, tetapi juga bikin railing tangga. Dan keren banget, guys. Keren banget railing tangganya. Bisa cerita sedikit, Pak? Ini ternyata lebih dari sekedar pintu, tetapi ada furniture juga, ada railing tangga juga.
Ya, makanya kami pada mulanya kan bermula dari furniture, Pak. Berlanjut ke pintu dan railing tangga, lumber ceiling, flooring. Jadi dalam pembuatan railing tangga dan sebagainya tuh kami bisa sangat rapi, dan keunggulan kami itu di sudut radiusnya, di mana smooth sambungannya dan jumlah sambungannya kami perkecil. Jadi semakin kecil sambungannya lebih kelihatan, lebih sambungan bagus, Pak.
Semakin kecil sambungannya, semakin bagus, semakin tidak begitu kelihatan. Jadi it's more
natural
ya.
Iya.
Dari dulu furniture berarti perabot ya, kayak sofa atau apa, kursi, meja gitu ya.
Betul. Pak? Betul sekali.
Sekarang masih ada juga atau gimana?
Masih, Pak.
Ada brand sendiri?
Kami memang perusahaan tua ya, Pak. Jadi kami hanya support ke interior design langsung ke end customer. Jadi kami tidak menggunakan brand kami sendiri. Karena base kami adalah pabrik kayu, wood concept, woodworking lah kira-kira.
Kalau bicara mengenai kayu, Pak, seberapa sulit sih mendapatkan kayu saat ini di Indonesia, Pak?
Kayu di Indonesia masih banyak, Pak. Dan ini regulasi negara sudah bagus. Berarti misalnya kalau pohon itu harus ditebang pada diameter tertentu atau tinggi tertentu, mereka ada limitasinya untuk conservation. Jadi Indonesia sekarang nggak seperti dulu banyak kayu illegal logging. Sekarang sangat bagus.
So, jadi stok quote unquote banyak, and semuanya is being regulated, nggak bisa sembarangan loggingnya. Jadi otomatis semakin banyak yang bertumbuh juga. Jadi for the future masih
sustainable.
Masih betul, sustainable is the word that I'm looking. Ini kalau misalnya kan banyak yang dari pendengar Habitus Podcast tuh arsitek interior dan juga murid ya, dan juga orang-orang yang lagi bangun rumah. Pasti, dan kita juga sering banyak ditanyain di Habitus, jenis finishing, apakah jenis finishing yang sering digunakan untuk pintu dan railing tangga?
Jadi kalau pintu, Pak, itu ada dua bagian. Yang bagian luar biasanya menggunakan material yang mengandung ICI, itu untuk seperti weather resistant base. Kalau dalam sih bebas ya, mau pakai ini pun bisa, tapi kalau pakai yang ada weather resistant base itu biasanya ada tint, ada selaput warna tidak bening yang membuat mereka itu UV resistant.
Itu kalau saya pertama kali dengar itu ICI, kalau pintu menghadap keluar outdoor pakai ICI finishing.
Iya.
Itu ini berguna banget. Jadi tell us more about that.
Kalau untuk yang berhadapan dengan matahari, agak kena hujan, itu biasanya harus ada yang tadi saya sebut itu, Pak, weather resistance, di mana mengandung seperti UV repellent. Jadi bisa menolak sinar UV lebih baik daripada yang biasa.
Itu lapisannya ditambahin pada saat masih diproses di pabrik atau di lapangan, Pak?
Di pabrik, Pak.
Di pabrik. Jadi semuanya itu sudah harus diplankan dari jauh hari agar sudah finishingnya sesuai dengan purpose-nya ya.
Betul sekali.
Nah, jadi setelah beberapa dekade Rangka Indah produksi pintu, apakah ada semacam benang merah, Pak? Tren yang terjadi di Indonesia. Apakah ada sebuah standarisasi pintu atau justru sebaliknya?
Tentunya ada ya, Pak. Di setiap industri pasti ada revolusi atau evolusi. Kalau kami pada tahun 80-an sampai 2000, itu biasanya ketahanan produk yang teruji. Tapi pada waktu tahun 2000-2010, di mana rumah mewah banyak yang lagi booming, saingan lebih ketat, bukan hanya kualitas ketahanan, Pak, tapi juga sama finishing, sama kualitas final produknya itu teruji juga. Di era setelah saya masuk tahun 2010 kira-kira, Pak. Itu bukan hanya model lagi, Pak. Bukan hanya model, bukan hanya ketahanan, bukan finishing, tapi lebih ke final touch. Jadi detail-detail hasil produk itu nomor satu, customer service, juga ketiga after sales service.
So it's more than just the products, ya?
Yeah?
It's about the people yang be in touch with the owner, designer juga ya, Pak ya?
Betul. Kami juga menerapkan, Pak, sebisa mungkin. Di dalam perpintuan itu kan ada yang berhubungan dengan pintu macet dan segala macam. Kita mau seperti sistem di Amerika. Kalau misalnya ada pintu macet, harus diselesaikan dalam 24 jam.
So, jadi QC is very important.
Ya.
Final touch. Final touch itu, seberapa penting final touch itu buat Pak Andre, Pak?
Oh, begini, Pak. Sebelum barang kami kirim ke lapangan untuk dipasang, kami harus QC. QC kami harus jujur pada diri sendiri, Pak, ya. Kalau kami nggak bisa menerima barang itu untuk kami sendiri, kami auto reject. Karena kami harus menempatkan diri kami sebagai customer, Pak. Baru customer bisa puas sama kami, Pak. Itu kunci sukses.
Dan ini banyak saya dengar di apa namanya, Pak Andre pernah kasih tahu saya, timnya Rangka Indah orangnya senior-senior semua, rata-rata udah lebih dari 15 tahun di bidang perkayuan, ya.
Nah, itu ada plus minus ya. Senior bisa jadi bagus, bisa jadi ada degenerasi. Degenerasi misalnya matanya agak tetap. Kami selalu evolusi dengan worker yang baru, Pak. Jadi SDM kami lengkapi dengan yang kalau yang misalnya ada usia sebagai trainernya. Dan yang muda sebagai eksekutornya.
Ini sedikit out of context, Pak. Tapi ya, saya penasaran bagaimana sih kita bisa rekrut staff baru dan membawa industri ini, dalam hal ini buat Pak Andre kan perkayuan, menjadi sesuatu yang interesting buat anak-anak muda, Pak.
Mencari worker, ya, Pak, pekerja untuk di bidang pertukangan di saat ini itu bukan hal yang gampang, sangat susah, Pak. Maka kami selalu membuka lowongan siapa aja yang hobi atau suka di bidang perkayuan dan mau terjun di dalam perusahaan kami. Kami selalu welcome unskilled. Kita nggak bisa cari yang namanya skilled worker sekarang, Pak. Kita cari unskilled dengan passionate. Digabungkan sama pekerja yang ada umur tadi yang saya mention itu. Jadi ada trainer, ada training. Yang di-train dan yang melaksanakan trainer itu tadi, Pak.
Oh, jadi udah ada training program sendiri untuk receiving new candidates?
Betul.
Oh, itu udah di plan dari, itu udah diimplementasi sejak lama, Pak?
Kita mulai sudah 6 tahun lalu. Proses degenerasi itu pasti ada dalam perusahaan. Orang tambah tua, mungkin kita harus banyak yang cari generasi muda yang kita bimbing, Pak, dari awal.
Nah, ini saya mau kembali ke perspektif sebagai owner yang sedang bangun rumah atau lagi renovasi rumah, Pak.
Ya.
Jadi, kalau kita lagi nyari kayu, itu kan price range-nya ada banyak dan itu terkait dalam proses ya Pak ya?
Ya.
Nah, jadi apa yang harus diketahui oleh owner atau teman-teman konsultan lainnya mengenai jenis kayu dan proses-prosesnya Pak?
Nah, begini. Dalam pembelian kayu termasuk lumber ceiling atau benda-benda yang berhubungan dengan pintu, termasuk lock set, door closer, dan semua, itu kami selalu sarankan di depan. Dan kami sebagai vendor pintu, kami butuh waktu sekitar 6 bulan.
6 bulan?
6 bulan. 6 bulan itu begini, idealnya kayu itu kami kan proses mulai dari dalam bentuk log, masih bentuk pohon begitu. Nah, kami potong, lalu kami jadi. Jadi itu pengeringan, proses pengeringan kayu via oven. Biasanya range waktu 2 sampai 2 bulan setengah, 3 bulan. Itu yang ideal, Pak. Untuk mencapai moisture tertentu, untuk spesies kayu tertentu. Jadi spesies kayu tidak bisa disamaratakan moisture kontennya.
Itu rahasianya di situ ya. Harus ya, pas
moisture konten tertentu pada spesies tertentu.
Yang ini saya nggak bisa tanya sama Pak Andre karena ini secret sauce. Kalau mau tahu bisa di Google moisture yang berapa persen untuk kayu apa.
Boleh, boleh.
Terus Pak.
Belum lagi ditambah kalau kami setelah jadi, kami harus biasanya proses naturalisasi mengembalikan kepada habitat yang sekarang supaya dia nggak mengalami pergerakan yang banyak. Setelah itu baru processing.
Nah, itu naturalisasi 2 bulan ya Pak ya?
Ya, kira-kira begitu.
Naturalisasi itu diapain sih Pak?
Jadi kami setelah kembali ke factory kami, kami stacking yang bagus ke atas, di istilahnya kalau di angin-angin.
Gitu, Pak. Di elus-elus dulu. Dry. Oh, di air dry. Oh, di apa namanya itu kalau lagi habis cuci rambut di blow.
Di blower. Yeah.
Tapi blow-nya nggak boleh panas-panas ya, harus natural.
Nggak boleh,
ya?
Natural.
Oh, saya baru tahu. Ternyata harus ada proses blow biar kering ya.
Iya.
Ya. Kemudian
sama
ada
juga Pak. Gimana? Kalau misalnya customer sudah kontrak dengan kami, misalnya pintu, kami juga sarankan semua pembelian handle, lock set, door closer, kalau pakai itu di depan. Supaya kami bisa mengerjakan semua itu precise. Yang dibeli ini, pintu ini pakai door closer, kami lubangi semua di pabrik.
Yes, lubangi di pabrik, jadi pakai mesin semuanya guys. Bisa
semua mesin.
Di lapangan itu udah tinggal klik, pas semuanya, presisi.
Betul sekali.
Ya, karena kalau nggak presisi, kapasitasnya tidak bisa mencapai 100% door hardware tersebut.
Betul.
Maka itu kalau beli handle jangan last minute, beli door hardware harus udah fix kayu langsung fix door hardware.
Iya. Minimal 1 bulan setelah kontrak dari pintu atau apa, hardware harus tersedia.
Nah kalau udah ada desain pintu langsung kirim aja AutoCAD-nya ke Habitus. Teknisi at habitusconcept.com, kita akan impose semua door hardware-nya di situ. Bapak dan Ibu tinggal pilih mau yang mana.
Betul sekali.
Sorry, saya kalau lagi podcast nggak tahan, suka hard selling.
Nggak apa-apa, Pak. Ini bukan hard selling, ini advice customer supaya siap.
It's true, karena nggak semua hardware itu kayak misalnya pintu 10 cm, kita nggak ready 10 cm dengan master key thickness-nya.
Nah, ya.
So, do not wait until the last minute.
Ya.
Tapi harus saya bilang ini sebenarnya 6 bulan ideal, ini mirip-mirip nih Pak, sama door hardware.
Gitu, begitu ya. Masa indennya begitu, Pak ya?
Inden sih sebenarnya 3 bulan. Bahkan kalau memang in stock itu 1 bulan. Bisa cepat, cuma kalau bikin master key itu nggak bisa dipercepat itu 3 bulan, Pak.
3 bulan.
Nah. Iya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi agar pada saat kayunya sudah tiba di project semua, hinges sudah pasti udah ada, jadi bisa cepat naik, pintu bisa cepat ditutup, sudah ada kuncinya, jadi bisa pindahan dengan barang-barang penting, misalnya furniture sudah bisa disimpan dulu gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah pintu udah semua kepasang, bisa langsung arrange furniture-nya, jadi bisa. Nah, di masa-masa tersebut bisa kelihatan proyeknya bergerak cukup cepat.
Betul. Jadi banyak owner kalau misalnya pembelian hardware ini belinya terakhir, akibatnya apa? Misalnya kalau dengan door closer itu kami mengganti konstruksi kusen, itu nggak dipersiapkan dari awal.
Ya, betul. Dan yang sering terjadi dengan door closer adalah, jadi nggak semua door closer itu sama. Jadi dia ada tekanan spring strength ya. Tambah kencang spring strength-nya, tambah gede kapasitas berat pintu yang dapat ditahan dengan spring strength-nya. Tetapi kalau misalnya pintunya tidak terlalu berat, tetap dan kita pakai door closer dengan kapasitas yang maksimal, dalam hal ini 180 kg, pintunya cuma 100 kg, itu buffer-nya kebanyakan 80 kg. Itu pintunya malah bisa jadi nggak enak pakainya. Terlalu kenceng.
Tapi bisa disetel ya, Pak?
Nah, jadi bisa disetel, jadi lebih paling rendah tekanannya. Tapi paling rendahnya pun itu masih berat. Jadi harus berat, satu ya? Level di bawahnya. Jadi itu sangat penting antara korelasi antara ketebalan pintu, berat pintu, dan door closer.
Pemilihan hardware tadi, Pak ya?
Nah, pemilihan hardware itu harus sesuai, nggak boleh. Saya selalu bilang sama tim Habitus, nggak boleh terlalu buffered kegedean, harus pas gitu, just nice, pemakaiannya lebih enak.
Iya.
Nah, jadi bagi owner nih, Pak, balik ke Pak Ante, bagi owner yang lagi bangun rumah, ini kalau budget kita bisa bicara cukup panjang, Pak, karena budget membangun sebuah proyek berbeda-beda. Tapi ada nggak sih tips untuk mendapatkan hasil terbaik dan tidak over budget, Pak, dalam memilih kayu atau pintu?
Ngomong budget, berbicara masalah budget ini sangat wide, Pak. Jadi mahal buat siapa dan apa korelasinya dengan hasil produk yang dijual, beda-beda, Pak. Jadi sebaiknya pilih vendor yang sudah terpercaya. Begitu aja, Pak.
Langsung lihat aja di Instagramnya Rangka Indah. Keren-keren pintunya.
Silakan hadir di banding-bandingkan, Pak.
Dan ini proses ini yang tadi Pak Andre bilang 6 bulan. Sebenarnya bisa dipercepat, cuma nggak bisa terlalu cepat juga ya. Jadi sebenarnya tidak boleh mengambil jalan pintas dalam proses pengerian kayu dan desain pintu ya.
Iya, jadi 6 bulan itu proses kami, Pak. Tapi kami juga selalu mempersiapkan material untuk produksi yang sudah melewati 6 bulan ini. Karena kan nggak semua customer bisa menunggu 6 bulan. Ada yang mau 3 bulan, ada yang mau 2 bulan. Kami sudah ada persiapan dengan material masing-masing.
Jadi ada
stok ya, barang.
Stok barang, terutama setelah proses naturalisasi.
Betul. Tapi jalan pintas tidak bisa, Pak. Selalu harus. Ya.
Pak, kalau pengeringan kayu itu gimana, Pak? Bisa cerita sedikit mengenai pengeringan kayu, Pak?
Kayu itu pada umumnya kan berupa log ya, Pak ya, yang masih bentuk pohon itu setelah kami potong dengan tebal tertentu atau cari tekstur tertentu, misalnya mau seratnya yang lurus kami harus potong model quarter sound namanya, kalau mau cari yang ada kembangnya itu namanya flat sound. Jadi kami potong tergantung keinginan yang grain atau tekstur yang diinginkan dengan ketebalan tertentu, lalu kami caddy pak, di stacking dulu, ditumpuk dengan rongga supaya ada airflow di dalam proses caddy tadi. Setelah itu baru naturalisasi yang saya tadi sebut proses pengeringan natural.
Kalau permasalahan yang sering terjadi di dalam pintu itu apa pak?
Pintu itu banyak yang sagging ya pak ya. Atau pintu misalnya kalau orang di Surabaya bilang mulet ya, mulet itu apa ya, seperti
bunyi-bunyi gitu ya.
Iya, bukan bunyi, mulet itu seperti ada melengkung sedikit.
Oh iya. Kalau bahasa Inggrisnya bowing, jadi kayak bowing, panah.
Oh iya. Itu terjadi pada grain tertentu.
Bagaimana agar nggak bowing, Pak?
Nah, kami selalu menyiasati kalau yang di bagian selimar, berarti yang area handle dan area engsel, kami selalu disiasati dengan serat lurus. Serat lurus itu di mana pergerakannya atas dan bawah. Tapi kalau seratnya kembang itu bisa cupping namanya pak, jadi bisa lengkung sedikit.
Oh gitu, jadi itu nggak ada hubungannya sama caddy ya pak ya?
Nggak, itu sudah kita sudah ada science-nya itu pak. Kalau di Amerika kami potong kayu itu biasanya tengahnya dibuang pak. Tapi di Indonesia kan tidak mungkin tengahnya kayu dibuang.
Sayang.
Kalau di Amerika itu dibagi empat, selalu dicari serat lurusnya, pak.
Serat lurusnya,
Ya. Serat lurus itu cuma ada di samping-samping, tidak di tengah. Di tengah itu ada titik pecahnya. Tapi juga bisa kalau di sini dipakai bisa menjadi serat kembang itu, pak. Ada motifnya bukan lurus ya pak. Nah disitulah potensi cupping pak.
Oke. Jadi harus dicek. Bahkan ini sebenarnya owner nggak mungkin nggak ada yang tahu nih pak kayak gini-giniannya.
Kalau kita terapkan di Indonesia, cuman ada beberapa vendor di Jakarta yang mintanya begini, seperti yang proyek kami yang di Intercon itu kebetulan mengerti banget masalah kayu, sudah di request dari pertama mintanya serat lurus aja. Nah itu kalau kita diminta begitu sudah ngerti tujuannya supaya tidak cupping.
Bahkan sebenarnya ini udah menjadi bagian SOP-nya Rangka Indah gitu ya.
Kita sudah mengerti, pak.
Iya. Wah, ini informasi sangat berguna. Pak, I'm learning every day.
Semua belajar, pak.
Iya.
Tanpa belajar.
Nah, ini juga ada standar untuk pemasangan engsel. Ground to door standar 3 mm pintu ya, pak ya?
Iya, kami percaya dan kami kontrol caddy kami juga moisture content yang ada pada material kami, maka dari itu kami confident pak, untuk ground clearance itu serapat mungkin ke lantai. Satu itu bisa untuk mengurangi noise level mungkin beberapa dB, tapi juga enak, nyaman pak. Pintu kalau misalnya nyamannya.
Iya. Sorry, tadi keputus sedikit pintu, kalau misalnya kenapa, Pak?
Semakin rapat ke lantai, itu bisa mengurangi noise level, Pak.
Oke, iya.
Dari luar ruangan tersebut.
Dan itu ada rekomendasi nggak, Pak? Lebar pintu yang paling optimal.
Lebar pintu yang optimal tuh ya sekitar 100 lah, Pak, kira-kira.
100 cm, 1 meter.
Ya, ya. 1 meter. Supaya nggak overload pada engsel.
Waduh, Pak, kita bisa bicara panjang mengenai ini, Pak. Bisa mengenai apa, perengselan. Cuma ini bisa berjam-jam. Tapi yang ini saya mau tanya mengenai bagaimana cara pemasangan engsel yang betul, Pak.
Pemasangan engsel yang betul. Apakah ini engsel butterfly atau engsel tanam,
Pak? Kita mulai dari yang paling, yang lagi ngetrend sekarang, engsel tanam, Pak.
Engsel tanam, seperti corner ya, Pak ya.
Oh, thank you, Pak. Iya. Ya.
Semua engsel tanam itu harus dipasang pada presisi yang sangat pas sisi body dalamnya, Pak. Karena kalau tidak menggunakan, tidak pas sedikit pun, itu bisa mengurangi load. Jadi kalau orang pada awamnya itu mengira, oh, beban engsel ini disangga sama baut ya. Itu bukan. Jadi yang menyangga pintu itu sisi body yang masuk ke dalam pintu tersebut. Penting sih, Pak. Kalau kami sudah tidak menggunakan sistem tradisional seperti pahat atau apa, itu kami sudah pakai semua, harus ada jig namanya. Milling jig.
Milling jig.
Ya. Jadi untuk instalasi, misalnya saya mau pasang corner ya, atau merek lain, saya lebih baik susah di depan untuk bikin jig tersebut, tapi kedepannya saya punya presisi.
Jadi jig itu ada satu rangka
template.
Template. Udah ikutin template-nya aja sudah pasti pas.
Pasti pas. Kedalaman itu harus juga pas, Pak.
Dan ngomong-ngomong mengenai jig template, ya, untuk setiap project yang pakai corner kita udah ada template sendiri. Jadi
oh, begitu,
iya, kita bikin sendiri, Pak. Karena nggak semuanya canggih pakai mesin, Pak. Jadi masih banyak yang pakai coak ya. Jadi ini sangat berguna untuk teman-teman apa namanya, kontraktor atau door supplier yang masih pakai coak. Kita ada template-nya agar semaksimal mungkin bisa presisi walaupun pakai coak. But so far so good. So far so good. And corner satu-satunya yang sediain template untuk setiap project. Template-nya jadi ada kayak besi masuk ke dalam gitu. Jadi ikutin aja bentuknya seperti itu.
It's oh, begitu, interesting.
Pak. Nah, itu jadi tadi yang Pak Andre bilang coak harus 100% presisi ya, Pak ya. Jadi ya, rongga ada berapa apa namanya? Jaraknya nggak, Pak? Maksimal bisa
gapnya tuh ya?
Ah, gapnya.
Ya 1 mili lah. Jadi untuk ruang untuk memasukkan engsel tersebut.
Wah, jadi ini tooling sudah pasti rangka indah, no issues. You have the best tooling ya.
Kita usahakan, Pak.
Oh iya, nggak, saya yakin the best karena saya lihat sendiri.
Tool kami kami impor dari Jerman, Pak.
Iya, iya. Ada bos mah kita Festool ya.
Ya, Festool itu monitoring kita terus, jadi pemakaian apa. Meskipun router bitnya aja di Indonesia tidak ada.
Iya, iya, iya. Thank you Pak Andre udah sharing-sharing knowledge-nya. Tapi sebelum kita tutup episode ini, Pak, ya, pertama kali kita collab di Project Toffee House ya. Dan kami cukup bangga bahwa proyek ini didesain oleh interior designer Pak Erwin Hawawinata, dan beberapa hari yang lalu kita dapat informasi bahwa proyek Toffee House Surabaya ini menjadi pemenang The Luxury Lifestyle Awards 2020 yang base-nya di New York. Jadi we are proud to be part of this. Dan memang kebetulan saya ngecek, saya udah beberapa kali ke situ Pak, pastinya. Itu pintunya keren banget, yeah. Pak. Itu pintu apa Pak di Project Toffee House Surabaya itu?
Pintu utamanya kayu jati Pak. Kayu jati dengan finishing harus sama dengan warna warna marble yang ada di depannya.
Oh wow, oke. Okay.
Jadi itu challenging sekali. Jati harus sama dengan marble. Warnanya coklat ada grey-nya. Ah, itu challenging sekali, Pak.
Nah, it's amazing. I think you did a good job on that. Kalau pintu dalamnya, Pak?
Pintu dalam menggunakan pintu merbau, Pak. Okay, untuk finishing-nya finishing duko.
Finishing duko, cuma itu dibilang hitam juga enggak ya, Pak ya?
Iya, itu grey, kayak seperti dark grey gitu ya.
Dark grey. Oke. Nanti saya boleh include fotonya ya di postingan ini bersama podcast ini.
Boleh. Boleh.
Boleh cerita sedikit Pak untuk menutup episode ini, bagaimana pertama kali berkolaborasi, kenal dari mana nih dengan Pak Erwin? Pak Erwin Hawawinata.
Kami sudah kenal Pak Erwin itu sudah lama sekali. Beberapa proyek kami di Jakarta juga dengan Pak Erwin. Beliau sih orangnya baik sih Pak, maksudnya dia nggak ada unsur apa sombong gitu. Padahal dia senior dan kawan kan. Dan selalu kalau kolaborasi dengan Pak Erwin, orangnya tuh selalu intuitif, suka memberi masukan. Masukan diperhatikan, yang ini edgingnya harus begini, harus lancip. Makanya hasil-hasil dari beliau itu yang sangat presisi Pak, karena kita tahu beliau suka ini, beliau intuitif, kami jelas sekali apa yang tim mau. Dan kebetulan nantinya, Pak Taufik ini yang si owner yang pemenang The Best Luxury House itu, dia menyerahkan semuanya kepada arsitek. Makanya hasilnya bisa extraordinary Pak ya, kalau boleh saya.
It's true.
Di Surabaya mungkin nggak ada kayak begitu rumahnya Mas Ian. Yeah, baik desain, baik material.
It's really well done, really well done.
Yeah.
Surabaya pengen lihat lagi ya ke situ, kalau boleh masuk.
Iya. Yeah. Harusnya boleh Pak, silakan izin Pak Taufik sendiri.
Yeah, kita ganggu Pak Taufik ya.
Orangnya baik kok.
Iya. Ya, Pak, pertanyaan terakhir nih. Yeah. Bagaimana menghubungi Pak Andre? How can we contact you?
Kami punya Instagram di @rangkainda atau ada nomor HP saya kalau mau, mungkin Pak Somitra mungkin punya.
Nanti akan ditulis di bawahnya ya, di
boleh.
Show description.
Iya, silakan Pak.
Terima kasih Pak Andre sudah join meluangkan waktu untuk Habitus Podcast. Dan sepertinya ini adalah soft calling untuk Pak Erwin. Mungkin Pak Andre nanti bisa host satu episode sebagai host interview Pak Erwin nantinya.
Nah, silakan dihubungi Pak Erwin, pemenang Head of Design.
Yeah, it's amazing.
Yeah.
Thank you, Pak Andre. Atau mungkin ada message untuk para pendengar?
Boleh. Pengalaman kami dengan Habitus Concept ya. Boleh kami share, Pak?
Boleh dong.
Kami
ini tidak diedit loh. Tidak diedit.
Ya, ini honest review ya yang kami ingin. Kami sangat impres sih. Dulu pertama kali kolaborasi pembelian lock set sama handle ya. Itu ternyata kami diberi gambar kerjanya, Pak.
Oh iya ya, betul.
Pertama kami sebagai orang interior design, kami kaget loh. Hal begini aja diajarin. Tapi buat kami baik karena harus sesuai dengan apa yang SOP, Pak ya, saya kira. Nah itulah, makanya kami senang kolaborasi dengan Habitus Concept karena sama-sama suka presisi ya, Pak ya.
Oh iya. Yep. Precision is luxury.
Ya. Dan lagi barang yang dijual itu seperti lock set Miwa itu ternyata heavy duty semua, Pak.
Oh,
jadi
iya?
Kami nggak perlu khawatir macet di jalan atau apa.
Ya itu suka duka. Sukanya barangnya pasti keren, bagus, tahan lama, nggak bakalan dikomplain. Ya. Kedua, nggak bisa jual lagi ke proyek yang sama, tapi nggak rusak-rusak.
Iya. Ya bagusnya begitulah kira-kira.
Ya, ya. Ya Pak Andre juga cukup itu ya detail membahas lock set. Setiap lock set beda-beda. Jadi ini kalau katalog Miwa itu bisa 2000 halaman, Pak. Yang murni katalog dari Jepang ya.
Iya.
Wah, itu banyak banget. Jadi dia tuh ada lock set untuk setiap pintu.
Wah.
Jadi ya. Yang kita explore masih belum 10%-nya, Pak. Itu iya. It's amazing untuk kalau bicara Miwa ya. Kalau kita masuk ke pabrik Miwa, Pak, itu wah jadi panjang nih. Tapi nggak apa-apa, kita tambah sedikit. Kalau masuk ke pabrik Miwa, kita nggak boleh langsung masuk ke dalam. Itu di luar ada kolam ikan. Jadi kolam itu gede dan banyak ikan koi yang gede-gede gitu, mulai naik gitu ya.
Japanese koi, Pak ya.
Japanese koi, Spiro. Terus dia bilang, ini air limbah kita.
Oh.
Air limbah kita. Jadi ya saya pikir dia air limbah aja bisa ikan bisa hidup, apalagi produknya. Pasti mereka take care gitu. Ya itu sedikit cerita mengenai Miwa, Pak.
Iya, baguslah. Semoga bisa lancar-lancar terus, Pak Suhamitra.
Amin.
Dan Habitus Concept.
Terima kasih. Sukses juga untuk Rangka Indah. Mudah-mudahan saya bisa main ke situ dalam waktu dekat.
Boleh.
Thank you, Pak Andre. Sampai jumpa ya. Lagi.
Terima kasih invitation-nya, Pak.
Oke. Okay. Thank you. Bye-bye.
Selamat sore.